Вітаю, це «Культура всього на українській правді». Сьогодні будемо говорити з художником Володимиром Кузнєцовим. Він один із засновників та ідеологів мистецької групи «Революційно-експериментальний простір», яка з'явилася на хвилі помаранчевої революції 2004 року. А цього року відбувається 10 років з моменту, коли робота Володимира Кузнєцова стала в центрі, напевно, одного з найгучніших скандалів стосовно цензури в українському мистецтві. 25 липня 2013 року директорка тодішнього мистецького арсеналу пані Наталя Заболотна замалювала чорною фарбою стінопис Володимира Кузнєцова, який називався «Коліївщина» і мусив відкритися в рамках виставки «Велике і величне» до 125-річчя хрещення Руси. Фотографії недоробленого ще тоді стінописа існують, Володимир встиг сфотографувати робочу версію його, і там ми бачимо сцену потрапляння в специфічний такий ад на тлі чорнобильського пейзажу українських можновладців, представників поліційних органів, а також представників православного духовенства. Тоді пані Наталя Заболотна сказала, що цей стінопис був ляпасом для неї, як для кураторки проєкту, що там представлені роботи, які висвітлюють і освячують українську духовність, що фактично на виставці мусили бути представники керівництва Української православної церкви Московського патріархату. Очікувався навіть Путін чомусь, який, звісно, не прибув на цю подію. Нагадаю, що це були часи президентства Віктора Януковича, і пані Заболотна більш того сказала, що вона вимагає дивитися на цю свою витівку як на певний перформанс. Дана історія визвала серйозний скандал в мистецьких колах. Велика кількість українських сучасників мистецтв тоді оголосили бойкот мистецькому арсеналу, а пан Володимир Кузнєцов подав в суд. Це дуже довга історія, яку ми сьогодні прокоментуємо. Єдине, що хочу сказати, що коли ми подивимося сьогодні на ескіз цієї муралі Володимира Кузнєцова, ми побачимо, що дійсно можна говорити про те, що справжнє мистецтво несе в собі певний пророчий сенс, тому що те очищення суспільства, яке відбувається сьогодні у нас, на жаль, на хвилі війни, а не просто так в демократичний спосіб, воно приводить і до конкретного розуміння ролі певних священнослужителів в негативній ситуації в нашій країні. Володимире, вітаю тебе.
Добрий день.
І як от тепер, за 10 років після цих подій, ти на них дивишся, їх сприймаєш, чи змінилося твоє емоційне ставлення, і яка ситуація з судами по цьому акту цензури?
Зараз сприймаю, звичайно, на відстані цю подію, якщо ми говоримо про страшний суд. Але зараз позов поданий в Європейський суд, а в зв'язку з воєнними діями, в зв'язку з тим, що Європейський суд довго розглядається, це в 20-му році був позов, от так що там може бути і 5 років, і скільки.
А чому довелося подавати до Європейського суду? Українські суди не визнали факт цензури, наскільки я розумію?
Український суд визнав факт цензури в першій інстанції, в апеляції скасували, і потім взагалі там така мішанина. Ну, враження про українські суди ніяк не стало в мене чимось, не те, що позитиву якусь я там не знайшов, чи якоїсь перспективи в чомусь. Ну, було таке, що коли на нараду судді виходять і там ржуть і дзенькають якимись чашечками від кави. Ну, це було, коротше, такі враження. Ну, деякі судді якось було так дивно, тому що, наприклад, суддя Вовк, який в той же день була справа по Ріфмастеру, коли їх осудили, то в той же день розглядалося по цензурі наша перша інстанція, і він між строчок визнав факт цензури. Тобто тут, ну, двоякі такі моменти.
Що на сьогоднішній день для тебе принципово з точки зору сатисфакції? І я так розумію, йдеться не лише про твою особисту сатисфакцію як людини та художника, а про певну соціальну позицію.
Про сатисфакцію я не знаю, як тут можна зараз взагалі говорити, тому що є певні розчарування. Не скажу, що в людях, це в системі теж розчарування не може бути, тому що ти міг чекати. Навіть малюючи цю ситуацію, тобто чи це передбачання, чи не передбачання, ну це вічна тема, страшний суд, і я не знаю, чи тут можна про пророцтво якесь говорити, тому що це було і в древніх віках, страшні суди замальовували, є інформація про це, і письмена, і факти. Тобто, що тут пророчого, ти береш основні актуальні тривожні теми, зачеплюєш їх, зображаєш, і їх замальовують, і приїжджає преса і починає про це говорити.
Ну, я мав на увазі більше сторону юридичну. Яким би рішенням ти був би задоволений в конкретній ситуації?
Я жартую про ці всі, якби, преси і тосьо. Ну, рішенням юридичним. Зауважу, що коли прийшла нова директорка до Арсеналу, ніби була заява, що факти цензури неприпустимі. Раз, перша була заява, друга заява
це
була...
Це пані Олеся Островська-Люта, так.
Друга заява, ніби десь там маленький пост, що ніби щось було там факт цензури. В якихось з видань Арсеналу офіційних був про маленький факт цензури. Було ядро бойкотуючих Арсенал. Якось почали вже ніби там, а може і визнали, та визнали, хтось там визнав, хтось не визнав факт цензури, почали переходити якби на сторону...
Цієї мистецької площадки.
Площадки робочого процесу, бо це велика площадка, хочеться про себе говорити, заявляти, альтернативних немає, хіба що Пінчук-центр, ну хтось на дві сторони працює, на два стільці, хтось бойкотує і те інше. Менше з тим... Тут для мене була велика несподіванка, що ми отримуємо в час судового процесу і нашого ствердження, і показу документів про підтвердження Арсеналом цензури. Поступає лист, підписаний Олесею Островською, що приводом до знищення роботи було те, що художник не встиг. І тут я взагалі трошечки офігів, тому що це було ствердження Наталі Заболотної, тому що я не встиг, тому там мене не пустили і замалювали. Був процес судовий паралельний про спростування неправдивої інформації. Там були чіткі документи того, що це УДО, Українська державна охорона, ніби мала мене
не пускати на об'єкт?
Так, за словами Наталі Заболотної, тогочасної директорки УДО, мене не мала пропускати, тобто не було дозволу.
Ну, тебе не було можливості закінчити цю роботу, фактично.
Так, але УДО абсолютно не видає заборон чи дозволів. З дозволу чи з розпорядження директорства Арсеналу я міг би вільно собі там працювати. У мене ще було там день і ніч, і наступних півдня, наприклад. Я це міг би завершити. І це абсолютно все, я думаю, розуміє і Олеся Островська. Коротше кажучи, вони підписали бумагу, яка стверджує, що я не встиг. І це, ну я не знаю, зневіра, ніби так люди там якісь прогресивних поглядів. Я задавав ці питання, вони оминають відповідати на це.
Чого ти очікуєш від рішення Європейського суду?
Європейський суд – це вже не проти Арсеналу чи проти персон. Певних, це позов проти України. Там стверджуватимуться порушення, як я сподіваюсь. Я не уявляю, що Європейський суд, які висновки він може зробити. Чи це буде певна абстрактна настанова, чи це буде конкретна якась вказування, як робиться в цивілізованих країнах, там, де величезний досвід таких ситуацій, наприклад, чи вирішення в правових нормах певних ситуацій.
Ну, мається на увазі, що мусить бути прийнято якесь рішення стосовно авторського права чи стосовно цензури, конкретно на яку тематику?
Це по цензурі. І я подавався по цензурі з перспективою на Європейський суд. Тобто мені порадила з Центру громадських свобод Саша Романцова. Сказала, що це перспективна справа. І тоді це було, здається, в 2016 чи 2017 році. Ми вже пройшли по авторських правах суд. І я завдяки легкої руки Саші це почав.
Ти називаєш цю роботу «Страшний суд», іноді пишуть ще її назву «Коліївщина». Здається, вона називалася так «Коліївщина, Страшний суд».
Так.
І мене дійсно здивувало більш за все позиція пані Заболотної тоді, ну, по-перше, була дуже дивна фраза, що не можна ругати батьківщину, це все одно як ругати матір, а трошки дивна історія. І друге, те, що якраз саме готуючи виставку «Велике та величне» присвячену історії християнства, вона би мусила би знати, що сцени страшного суду – це класична історія взагалі-то іконографії і іконопису християнського, і завжди там традиційно малювали в тому числі священнослужителів і римських пап, навіть і митрополитів, які вважалися відступниками віри чи щось подібне. Ну так чи інакше, бачиш, часи сплили. Сьогодні ми бачимо, українська влада нарешті демонструє те, що Україна конституційно є секулярною країною, і вона не мусить підпорядковуватися будь-якій конфесії. Зараз ми бачимо те, що відбувається з Києво-Печерською лаврою, де відкриваються порушення тієї конфесії, яка дуже довго мала там оренду. Але я так розумію, що і твоя діяльність, вона не залишилася тільки на рефлексіях з часів того стінопису.
Ну, я додам момент, так, будь ласка, про те, чи це виконала Наталя Заболотна, чи це було під наказом чиїмось. Я знаю інформацію, вона, я не буду стверджувати цього, що це наказ. Я бачу по текстах з підписом теперішньої директорки, я не бачу від неї щирості. Я думаю, що це підписаний певний текст, який їй дали. Ну, це моя думка.
Ну, а хто може...
Адміністрація президента. Ну, це, ну, під ДУСом знаходиться.
Під Державним управлінням справами.
Державне управління справами. Арсенал знаходиться. Да. Я теж не буду цього стверджувати, але навіщо їм велика державна організація звинувачена в цензурі?
Ну,
бо позов проти Арсеналу, не проти персон.
Дійсно, тут ми можемо тільки якісь здогадки проговорювати, і, напевно, немає сенсу це робити. Я хотів би також нагадати, що того самого 2013 року відкрилася інша твоя виставка «Прошиваючи досвід» в Червоному корпусі Національного університету Тараса Шевченка. І так цікаво відбулося, що відкриття виставки співпало зі спонтанним початком Євромайдану. Це було 21 листопада. І тоді вперше... Мушу сказати, що був куратором цієї виставки, і ми зібрали твою практику мистецьку, яка пов'язана з несподіваним таким медіумом і для сучасного мистецтва, і з точки зору чоловічого гендеру, як з вишиванням. Там були роботи твоєї бабусі вишиті, там були твої вишиті роботи, і мені цікаво, як взагалі ти нині ставишся і до цього медіуму, наскільки він для тебе важливий, і чи бачиш ти його розвиток в українському сучасному мистецтві?
Ну, щодо розвитку, то завжди розвиток вітається. Чому я вишивку почав робити? По-перше, це красиво. По-друге, це сильно. Я звернув увагу про те, що прошивається не лише тканина, прошивається кулями і всім, чим, можливо, прошивається досвід, коротше кажучи. І моя перша ідея була вишивку використати. Це у своїх щоденниках. Тобто написані щоденники від руки в блокнотах, я переніс це на великі формати, щоб зафіксувати, прошивши, впаявши в площину ці от свої певні роздуми, анекдоти, тексти, дотепні якісь моменти. Ну, коротше кажучи, життєві якісь усвідомлені мною ці сенсації світові. От. Чи є перспектива? Ну, я бачу, люди використовують вишивку зараз.
Так, ну, наприклад, той самий Станіслав Турін, себто до вишивки звертаються в сучасному українському мистецтві якраз не лише жінки, але й чоловіки. А що для тебе було оця відмова принципова від гендерного поділу цього мистецтва вишивки?
Вишивка – це теж терапія, я думаю, це медитативний довгий процес, який ніби ти не бачиш результату, результат бачиш в кінці чи в процесі. Якби покроково. Це заспокоююче теж. Ну, в принципі, мистецтво не розділяється на жіноче чи чоловіче, а тут уже, якби, я використовував вишивку в певному творі. Це як елемент. Тобто ти маєш певну ідею, і вже ти використовуєш будь-які підходящі, на твою думку, матеріали, чи думки, чи дихання, чи є, чи якийсь поштовх, чи там якусь текст, чи пісню, ти вкладаєш в певну ідею.
Взагалі, в мистецтві раніше вважалося, що такі практики, як вишивка, чи, наприклад, випалювання на фанері, яким займався інший цікавий український сучасний художник Кирил Проценко, що це якісь примітивні речі більше для гуртків, підлітків та молоді, чи для якоїсь народної творчості, а мистецтво нібито робиться з чогось більш серйозного і потужного. І такий момент народного, якщо хочеш профанного, ти переносиш приносиш і заявляєш, що це є мистецтво сучасне, і воно абсолютно дорівнює тому, що люди роблять там, скажімо, в інсталяції і в інших більш модних медіумах.
Ну, немає ж зараз цих обмежень і технікам, і висловам. Тобто, ти робиш певне висловлювання. Це може бути просто такий щолк пальцем, і можна сказати про багато що, поклавши в це певний контекст.
Якщо рухатися далі, то от як тобі такий момент? Мені здається, що твої мистецькі висловлення 13-го року підсвідомо, вони якимось чином пов'язані з тими процесами, які відбувалися в країні. Була напруга, вона відчувалася і вона вихлюпнула Майданом. І тоді вже багато чого стало зрозуміло, що не тільки ти, а багато людей в цій країні відчували, що щось не те коїться, не ті якісь процеси. Незадоволення від того, що відбувається в країні і в суспільстві. Наскільки сьогодні, через 10 років після цих подій, ти дивишся на оці свої проєкти мистецькі, як на ті, які вібрали певним чином дух часу?
Ну, мушу сказати, що тоді також і група РЕП була запрошена на виставку в Арсенал. Олександр Соловйов запрошував нас на цю велику і величну. І група РЕП запропонувала кілька проєктів. Один з них був, ну, я можу сказати, що це була також цензура, але це була придавлена ідея ще початку її розвитку. Тобто група РЕП запропонувала показати карету цього. Митрополита початку минулого століття, яка в музеї знаходиться, і Мерседес теперішнього митрополита, і разом виставити їх. Ні-ні-ні, сказали, це неможливо. Ну, от, і тут вийшла трошечки така дилема у нас, що ми ніби бойкотували Арсенал, але я в той час був за кордоном і не був дуже близько до, ну, це по емейлу у нас переписка велась. Якось я чи не в'їхав повністю в цю ідею бойкоту, чи що, чи не знаю. Ну, я вирішив не бойкотувати. Я тут, з одного боку, ну, якби я порушив правила, а з іншого боку, частина учасників групи РЕП сказала, що це точне дуже висловлення було.
Як далі розвивалася доля групи РЕП? Наскільки сьогодні ви продовжуєте спільні практики, чи всі вже існують окремо?
Це я не скажу від себе, якби я не окреслю всю ситуацію, але ми розійшлися якраз десь от після 10-го року. Так, ми участвували вже менше і менше в якихось спільних роботах. Зараз лише покази якихось наших власних архівів. Ми спілкуємось там по тому ж емейлу, узгоджуємо якісь певні питання. Ми не створюємо зараз нових робіт. Коли всі почали займатися своїми персональними справами, почало знаходитись все менше і менше точок перетину і знаходження спільної якоїсь теми. В нас рішення всі консенсусом приймалися, і тут вже було тяжко консенсус знайти. Тобто питання підвищі. Ну, тобто ми не вбивали її повністю. Ну, були моменти, які хотілося б вже закрити. Але є якісь юридичні моменти щодо цього.
Я пам'ятаю,
щодо функціонування групи в подальшому, розпорядження архівами і т.д.
Я пам'ятаю, що 2004 року, коли РЕП відбувся, він стався як явище, ми з тобою говорили і сперечалися, і я тобі говорив, що рано чи пізно всі угруповані об'єднання мистецькі, вони так чи інакше розпадаються, тому що люди дорослішують, у них з'являються свої кар'єрні можливості, у когось більші, у когось менші. І чи ти погодишся сьогодні, що дійсно, напевно, така доля має бути в усіх живих неформальних об'єднань, що вони не можуть існувати безкінечно довго?
Вони можуть існувати стільки, скільки їм потрібно. Був якийсь період такі утвердження сучасного мистецтва в полі України. Я думаю, група РЕП добряче про це заявила в свій час. Це був 2004 рік, це була помаранчева революція. До того сфера сучасного мистецтва була така досить аутсайдерська. Пінчук там робив, звичайно, ці свої перші колекції. Але сучасне мистецтво було на периферії, це був єдиний центр сучасного мистецтва існував. при Могилянській академії?
Так, Центр сучасного мистецтва Сороса при Могилянській академії, так, який потім вже Сорос перестав фінансувати, він став просто Центром сучасного мистецтва при Могилянській академії. І дійсно, це був перший серйозний центр в Києві, але ще існували і певні регіональні ініціативи, та сама Дзига у Львові, наприклад. Но, так, ну, так. Мушу з тобою погодитися, що територія сучасного мистецтва була достатньо закрита, в чомусь снобійська, певним чином дійсно маргінальна для широкого суспільства українського. Реп одразу вийшли на площу, вони вийшли на Майдан, вони заявили про соціальність, про соціальну критичність свого мистецтва і, очевидно, хотіли бачити своїм глядачам найширше коло громадян українських.
Так, в когось були ідеалістичні погляди з учасників групи, там, це мистецтво в маси. В когось були більш, можливо, формальні погляди, чітко в мистецьких, так би мовити, рамках. Але, ну, ми знаходили порозуміння, і було дуже весело і живо в свій час.
Кого ти назвав би на сьогоднішній день, ну, головним костяком революційно-експериментального простору, крім себе? Бо багато людей якось долучалися, відпадали, але все-таки кого можна назвати головними художниками цієї групи?
Ну, група зберегла інформацію про себе завдяки шістьом нам. Це, крім мене, Жанна Кадирова, Ксенія Гнилицька, Леся Хоменко, Микита Кадан, Лада Наконечна. Всіх я назвав?
Так, так, так.
Шість. Ось, але це ми сформувалися вже офіційно. А до того ми з'явилися на Майдані, і тоді було набагато більше учасників. Я пам'ятаю, ми ночували в майстерні Гнилицького і Ісупова на Лук'янівській в гуртожитку Академії мистецтв. Да. Ми ночували разом з Відьком Харкєвичем, Ксюшею Гнилицькою на якихось старих кріслах, тому що ми домальовували там якісь роботи на простирадлах, які в секонд-хенді купили. Тому що до виставки якоїсь ми це все готували, щоб виставити це на Майдані, повісити на колонах. Аліна Якубенко, пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, це була кількість чоловік 20-30, і плюс ще учасники Майдану, яких ми запрошували на наші відкриті майстерні в Центрі сучасного мистецтва, де кожен міг приходити і виражати будь-що хотів. Там були застелені поліетиленом підлоги і вперед.
Так, я пам'ятаю ту живу лабораторію. Взагалі цікаво, на той час не тільки ж група РЕП, ще існувала навіть певна така тенденція, що українські митці збиралися в групи, не хотіли виступати від власного конкретного імені. Була харківська група «Соска», інші. І наскільки сьогодні змінилася ситуація, змінився тренд, я от зараз не бачив після Євромайдану, після 2014 року, такого ж намагання людей об'єднуватися в якісь спілки. Мені здається, що знову пішла тенденція більш індивідуальних висловлень. Але як ти бачиш це питання?
Ну, не знаю, наприклад, ініціатива Стаса Туріни.
Так. Відкрита група, ти маєш на увазі?
Ні, відкрита група це ж була раніше.
Була,
а зараз,
так?
Коли він працює в себе в майстерні.
То розкажи трошки більше про цю ініціативу.
Є, наприклад, така система, як арт-терапія. Ну, якби окреслюючи дуже так загалом. І такий художник, польський Павел Альгамер, наприклад, ще на початку 2000-х десь, напевно, застосовував цей процес, працюючи в заклад, не закладах, а це були центр Новоліп'я, наприклад, там, де...
Реабілітаційні центри?
Ну, так. І приходять люди з певними...
Особливостями ментальними, наскільки
так,
я розумію.
Так, і разом іде спільний процес малювання. І потім Павел розвинув це вже до такого глобального процесу, тобто це вже відбувалося в різних країнах, це вже організовували художні школи, це вже створювали там, не знаю, якісь спільноти. Запрошують Павла, запрошують його асистентів, організовуються люди. Там заклеюються стіни якимось ДСП білим кольором, фарбами, папером. І це все розмальовується, якби цікавий, захоплюючий процес. І я персонально теж використовували ми на стадіоні старт, я пам'ятаю, малювали на стінах. Теж я від цього надихався. Тобто, що про Стаса Туріну, який зараз працює, ну, зовсім я не буду порівнювати з процесом які Павел Альгамер використовує. Ну, тобто, на минулій передачі ви розмовляли.
Так, це був 65-й випуск нашої «Культури всього».
Маю на увазі, що в Павлівці теж ініційовуються зараз іще якісь такі більші процеси разом за участі. Я думаю, що ти говориш не про групу.
Так, це більш соціальна практика з залученням різних людей, які можуть вважати себе художниками, можуть не вважати себе художниками, а все-таки...
Тобто маєш на увазі, що є лідер певний, так?
Ні, я маю на увазі, що група РЕП – це була суто мистецька група людей, які постійно займалися мистецтвом.
Ну так, лідера ми мочили, як тільки з'являвся.
Так, у вас не було лідерства, хоча я думаю, що дехто з групи РЕП з цим не погодиться.
Погодиться.
І захоче вважати себе лідером, але не будемо в даному випадку поза очі.
Ні, я додавлю ще про групу РЕП, коли ми тільки з'явилися, було чоловік нас 20, ну, ніби офіційно. І брали ми трошечки інтерв'ю, хотіли задокументувати процеси, які відбуваються. До речі, дослідити діяльність групи РЕП – це ще відкрита, дуже величезна, не написана книга. Тобто саме тих процесів культури, які там в той час відбувалися. Одна людина пише, що це від нього залежало почати активність оцю, іти в майстерні, наприклад. Я кажу, що від мене залежало. Ще хтось каже, що в мене така ідея з'явилася. Тобто там так цікаво виходить, що дуже багато ініціаторів саме групи РЕП. І це дуже приємно, що воно якось так водночас з'явилося. Це був якийсь такий поштовх. Тобто ти думаєш про це, попередньо думаєш, і тут з'являється воно на якійсь такій хвилі. Я не скажу, що це була помаранчева революція, але це була велика хвиля. Це була, напевно, що помаранчева революція, яка теж готувалася іноземними цими маніпуляторами.
Це, я так розумію, все-таки гумор з твого боку?
Так, гумор. Але я недавно передивлювався фільм про помаранчеву революцію і дуже там іноземного режисера, документальне кіно десь на годину-півтори. Там же ж Путін приїхав перед виборами, коли Януковича вони хотіли просунути. За тиждень до виборів вони проводять парад з радянськими танками.
Знаменитий момент, де
Янукович конфетку там.
Так, прем'єр Янукович хотів нагодувати цукеркою Путіна. Я не пам'ятаю, він був тоді прем'єр чи ще президент
Росії. Та, по-моєму, ні, вже президент. І фа-фа-ля-ля, типа там Кучма щось там. Подивіться.
Коротше, Путін від цукерки відмовився.
Відмовився. Янукович хі-хі, Кучма теж ха-ха, а Медведчук і Путін стоять з такими кам'яними лицями. Я так звернув увагу, що це їхні ричаги впливу рушилися. Вони відчували, що пиздець такі відбувається.
Ну, бачиш, він таки відбувається і відбувається нині. Напад російський...
Один з початків.
Так, напад російський на Україну, він, я впевнений, призведе взагалі до краху російської імперської традиції, нарешті повного. І якщо вернутися в сьогоднішній день, 2023 рік, і в час гарячої фази російської війни проти України, то я знаю, що у тебе є кілька цікавих проєктів, один з них – «Укриття». Ти залишаєшся людиною, яка відкрита до взаємодії безпосередньо із суспільством. Цей принцип групи РЕП, я думаю, тобі найближчий наразі в твоїй практиці, якщо порівняти з іншими учасниками цієї групи. І проєкт «Укриття», він якраз в діалозі з суспільством відбувається. Розкажи про нього, будь ласка.
Ой, «Укриття» – це специфічний проєкт, тому що я був запрошений фондом «Східна Європа». І це було в певних рамках, щоб не порушити певні домовленості. Ну, в них програма створення укриттів в дитячих закладах. Там якась певна кількість укриттів. Я думав, що у мене дуже багато можливостей втілити. Я думав його все розписати і за участі всіх учасників цього закладу. А вийшло трохи не так, і мені виділили маленьку кімнатку, в якій вийшло чудово просто попрацювати з кількома десятками дітей.
Йдеться про яку конкретну локацію? Це в якомусь місті, в якомусь селищі реалізовувалося?
Це в місті, це дитяча школа. Я не знаю, наскільки я що можу розказувати. Ну, коротше кажучи, я стикнувся з певною репресивністю радянської доби, репресивністю шкільних закладів.
В чому вона нині проявляється?
Ну, в тому, що діти мають виконувати те, що їм скажуть. А я їм дав багато волі, і це не прийнято, виявляється, в наших навчальних закладах. Тут фонд не має ніякого відношення до цього конфлікту. Їм важливо було просто виконати цю роботу. Це вдалося зробити, і, ну що ж, напевно, що тут конфлікт, оце моя якби вільна таке відношення і давати повну свободу дітям і знаходити порозуміння в процесі, ніж, ну, якби програмна, інституційна якась тема, яку потрібно зробити і закрити бюджет, наприклад. Тобто тут треба конкретний план мати, і чуть не вийшло, щоб в подальшому якось розквітла наша спільна діяльність, але розквітла одне з приміщень цього закладу. І я вважаю, що це шедевр, який можуть спускатися тільки в час повітряної тривоги. Краще, щоб туди не спускалися.
А ти задокументував ці роботи?
Так, задокументовано.
Це дуже важливо. Я сподіваюся, що скоро закінчиться війна, і ми зможемо відкрити завісу секретності стосовно цього об'єкту, і люди зможуть дійсно не тільки ті, які потрапляють туди в час повітряної тривоги, а й інші зможуть подивитися, тому що це дійсно дуже сучасно співпраця художника професійного з непрофесіоналами, з дітьми в даному разі. Це багато про що може говорити про нашу сучасність. Але у тебе є іще свій проєкт, який називається «Борщ для Збройних сил України».
Так, це в процесі розвитку.
Взагалі тема борщу у тебе існує давно, і да. Це теж така цікава річ, що ти борщ, варіння борщу зробив певним мистецьким висловленням, приготування борщу зробив своєю мистецькою практикою. Ти можеш згадати про попередній проєкт з борщем і розповісти нам про цей?
Перш за все, я хочу прорекламувати борщ для ЗСУ. Написати у Фейсбуці, там з'явиться сторінка їхня, і зрозуміти, що вони існують на донати. Всі продукти, всі пересилання на передню лінію фронту, в них умова, що вони створюють супові суміші сухі, які залив гарячою водою і готово на лише на передову, тобто там, де не можна готувати щось інакше. Максимум, що їм потрібно, це донати. Люди приходять, беруть продукти, несуть додому, в них дома сушарка, сушать, приносять сушене. Цих людей, така мережа, їх десь, там, не знаю, може, 1000 по Україні, є такі, якби, хаби певні, там. І таких ініціатив є кілька по Україні. Якби це не одна лише борщ для ЗСУ, але я зараз працюю з борщем для ЗСУ. Треба, коротше, уже швидше сайт зробити і відео, щоб швидше це все показувати. Ну, я ще дознімаю деякі моменти. Можливо, це буде фільм, можливо, це буде серіал нудний і довгий, тому що це люди з перших днів війни, не відпочиваючи, вимикаються на пару секунд сушарка в день, щоб перестроїти програму. І далі безкінечно працюють. Це я дивуюся, як ви це коли відпочиваєте, як, ну... Ми воюємо, ми на війні.
А згадаємо, давай, той борщ, який ти готував як мистецьку акцію.
Так, це було, до речі, перед появою групи РЕП. Це був такий і є, але вже помер діяч Сергій Проскурня, який організовував перше українське бієналі молодого мистецтва у 2004 році. Я на той час був у Львові і почав тільки приїжджати у Київ, і там оце на бієналі цьому була виставка «Гра з архетипом». Курував Микита. Микита Кадан.
Так.
Так, він практикував тоді кураторство якраз, це така була потужна пора того часу, і було кілька виставок і в Академії мистецтв спільних, і там і цензура була від Академії мистецтв. По-моєму, Руслана Тремби зацензурували роботу тоді. І на «Гру з архетипом» це була виставка в музеї Гончара. Теж зібралося дуже багато художників українських молодих. І я тоді у Львові жив і подумав, що на «Гру з архетипом» класно було б зняти борщ. Ось пішов до знайомого дівчини, купили пляшку горілки, я з камерою, і давай варити борщ. Вона варила за рецептом свого батька, який там взяв рецепт своєї бабусі. Тобто ми приготували цей борщ.
Я так розумію, зафільмували цей процес?
Зафільмували. Дяда Семена Фріша потім заніс відео. Це для мене нові були процеси, таке поступове вивчення мистецьких якихось засобів. Сьома допоміг змонтувати це відео. Ідея була, яка в борщу цьому? Зняти автентичний процес, який відбувається в теперішній час. Якби це наскрізь пронизана борщова тема. Ну, я не буду зараз як Клопотенко розпливатися в борщових поцілунках до всіх, але ну, крепка така річ – борщ.
Бачиш, виходить, що ви фактично мінімум за 10 років раніше підняли тему борщу як конкретно надбання української культури. Зараз борщ визнаний навіть ЮНЕСКО. Угу. Ви б тут були першопроходцями. Я хочу ще спитати в тебе більш таке приватне питання. З свого боку згадаю, що коли ми з тобою працювали над виставкою «Прошивання досвіду», мені було дивним трохи момент, коли ми готували роботи до експозиції. Зрозуміло, це були на тканині вишиті речі, їх треба було до обрамлення кріпити кнопками, і ти абсолютно безальтернативно і тиранічно наполягав, щоб ці кнопки були білого кольору. І пам'ятаєш, що ми купили кнопки, які були різного кольору, і ти мене змусив сидіти і білим замальовувати. І я донині не можу зрозуміти, навіщо білого кольору мусять бути кнопки, яких ніхто не бачить, бо вони з іншого боку рами. Це один з таких прикладів, як художник Володимир Кузнєцов співпрацює з кураторами і з інституціями. Наскільки з роками ти став більш згодний до якогось компромісу, чи ти залишаєшся таким саме принциповим в специфічних дрібницях митцем?
Ні, ну ми ж порозумілися, і я дуже радий, коли мене запрошують. Запрошуйте, будь ласка, я готовий співпрацювати. Ну, дуже імпонує, коли йде спільний процес з куратором, якби обговорення і знаходження, коли створюється спільна робота разом. Одне з останніх це було восени, коли Анка Лазар запросила мене в Гданськ зробити настінний розпис там. В експропрійованому від росіян просторі, колишньому Руському центрі науки і культури, а тепер стало будинок літератури на Длугій, 35. Обговорюючи разом з Анною, ну і також з учасниками на тему волонтерства, створили розпис настінний. Там якби бус, напханий добром, їде з Європи на схід України. Там перетинає якби стіна вогню. Разом з Анкою ми придумали, що за стіною вогню робиться. Якби ми придумали майбутнє. Це косар, який з біонічними протезами косить пшеницю. Збоку стоїть величезна етажерка до неба з книгами. Ось. І яблуня там, де ділиться. Зайчик з ведмедиком, яблуками. Ось це такий ідеалістичний світ був. А внизу під цим розписом ми запросили волонтерів, які розписали стіну теж. Ідея була, щоб зверху там мій ніби розпис, а внизу ідея була, щоб вони намалювали кафе, якби волонтерське кафе. Там уже дуже багато людей теж долучилося у Гданську саме, і ми разом розписали. Тобто ці спільні процеси мене дуже захоплюють, коли люди створюють якісь одне. Ну, напевно, що там є якийсь куратор, ініціатор, який, в принципі, задає ідею якусь. Ну, це не ідеолог. Ідею всі її розвивають. Хтось прислухається більше до цього ідеолога, хтось починає своє давити, і це круто, коли воно розвивається, з'являється щось нове. І оці співпраці, я вважаю, що нове мистецтво з цього має народжуватись, коли ну, разом в певній ініціативі, коли участь беруть люди. Зараз оця от спільна ініціатива волонтерського руху – це теж феномен, який з часів цього ж Майдану, напевно, що помаранчевого і раніше Україна без Кучми, ці всі революція на граніті, в людей з'являлися практики співпраці разом. І оцей великий волонтерський рух, який вибухнув прямо коли вторгнення цих орків відбулось. В 22-му, то люди були вже підготовлені. Коротше кажучи, в них була велика попередня практика співпраці, і ця велика хвиля волонтерства, вона стримала і відштовхнула, і далі буде покривати.
Я так розумію, що і майбутнє України після перемоги ти теж бачиш на рівні, в першу чергу, якихось горизонтальних зв'язків і співпраці, взаємодії суспільства, в першу чергу,
це
а не держави.
Складно сказати, тому що, наприклад, знімаючи той же борщ, про борщ для ЗСУ, ну, я ходжу до різних людей, там з ними спілкуюся. Декого, наприклад, звучить тема про третій Майдан, там, наприклад. Ну, це буде на наступному Майдані, кажуть. Тобто, Майдани – це якби процес знаходження рішень для, зараз називається, держави Україна чи ці території України. Майдани – це якийсь спільний ось такий процес знаходження рішень, процес прийняття рішень. Звичайно, є ці персони, які знаходяться і вважають себе там королями, ця адміністрація президента, чи ще якийсь взяти скандал Довженка центру цього, вообще не понять Держкіно, що це за структура з'явилася, яку ніхто не може ніяк зрушити. Ну, але там є спільнота, яка захищає це все. От з Арсеналом, ну, тут невелика кількість людей, які захищають, ну, цей процес цензури. Той же Методфонд, наприклад, який взявся підтримувати цей процес, ну, адекватно думаючи люди і бачачи цю певну несправедливість, які включаються все ж таки в процес по мірі своїх можливостей. І круто, якщо воно наростає і з'являються, ну, такі великі рухи в цьому.
Що ж, дякую. Це був Володимир Кузнецов, український художник і певною мірою, можу сказати, громадський діяч, тому що те, що Володимир робить в мистецтві, завжди розраховано і на взаємодію з людьми, не лише з професійної спільноти, на реакцію, на розвиток. І я теж погоджуюся в тому, що Україна – це територія, в якій неможлива диктатура, в якій завжди чи в спосіб Майдану, чи в спосіб демократичних виборів суспільство буде контролювати владу і свою можливість для своєї свободи. Дякую.
Слава Україні!
Героям і героїням слава!